So, out of the Marius van Mannhand goal, Paul. Sit the next spark for Ballen. He's in football career. Hjemme på Raufoss. Midtstopper til Raufoss. Hva pulsen? Skårer han, så Raufoss på kvalik. Bommer han, så kan det gå galt. Han skårer! Han skårer! Raufoss leder igjen. På fjerde gang. Det er for sykt, det er det sant.
Hjertelig velkommen til Lunsjlaget, en podcast fra Ungt Entreprenørskap Agder. Jeg heter Rikard Ekehaugen, og som dere allerede har hørt, I dag har vi ingen ringere enn sportskommentator Jørgen Klem med oss rundt lunsjbordet. Hjertelig velkommen, Jørgen.
Tusen hjertelig takk, Rikard. Dette gleder jeg meg veldig til. Altså. Det var veldig hyggelig å bli invitert når du sendte meg en mail her på dette her, så Det blir hyggelig. Tusen takk.
Så bra. Du, bare for å dra den med en gang når vi snakker om lunsj, altså du jo en mann som lidenskapelig opptatt av et spisested I nærheten av Nittedal, der du bor, som heter Mortens Kro. Det her kunne vi egentlig like gjerne spilt I på Mortens Kro, tenker jeg.
Vi burde jo egentlig vært der, Rikard. Jeg skal ta deg med dit en dag. Dette jo litt sånn moro. Det jo en gammel veikro som over 50 år gammel, og det god mat da. Litt sånn favorittrettene mine med både kjøttkaker og flesk og dupe, og det fint. Det så det fin møteplass liksom, mellom Oslo og Lillestrøm, og liksom på veien ned til Europaveien. Og det mye tungtransport som inne og spiser der, for å si sånn, og det jo god mat da, og det artig det. Men søndagen litt vrien, for da snittalderen ja, bortimot 80, tenker jeg, og rundt 5 der. Ja, da det lang kø på taxien der, så vær litt tidligere ute. Ikke søndag klokka 5.
Det var dagens anbefaling, rett og slett.
Ja da, men veldig hyggelig det da.
Så, det. Så flott. Du, vi skal gi, eller du skal gi mange råd her, når vi begynt med råd rundt Mortens Kro. Nå skal vi på en måte litt over til bakteppet for hvorfor du her I dag, og det jo litt av det vi hørte innledningsvis. For fylkesmesterskapene for elevbedrifter og ungdomsbedrifter her I Agder, de blir I år heldigitale på grunn av den situasjonen vi står oppe I hva gjelder smittevern, og det betyr at elevene, de skal formidle noe til en jury digitalt på en helt annen måte enn det de har pleid å gjøre. Og da, når unge herr Klem klinker til med herregud, jeg trenger hjelp på Raufoss, så må du jo fortelle, altså, hvordan den opplevelsen? Hvor mye tenker du på hva du sier? Hvordan du formidler det du føler der og da?
Der og da det øyeblikket som bare griper inn, og du må bare egentlig leve med det som skjedde. Da. Og det jo, det var ikke hverdagslig akkurat den kampen der, men det du blir jo revet med, da. Og du mister jo litt, og hengslene går jo litt av, for å si det sånn, og du lever med bildet, det som skjer I kampens hete der, og det skjedde jo så mye at jeg datt jo helt sammen selv og visste jo ikke helt hvor jeg var, og det var som en treningsøkt da, jeg måtte faktisk stoppe bilen på vei hjem fra Raufoss etter en 20 minutter og ta en pause faktisk og tenke litt, hva var det egentlig opplevd I dag? For jeg tenkte at dette må jo være noe av det største jeg har opplevd live av kommentering. Ja. For du vet jo aldri hva som møter deg når du kommer på jobb. Det kan jo være en ganske dørgende fotballkamp på 0-0, men da gjelder det å holde det I gang. Da. Du kan jo ikke drepe kampen da. Det med entusiasme at det viktig at du lever med og ikke drepe overfor seerne. Men her slapp jeg det. Her fikk jeg alt servert. Og det var fantastisk. Og her trengte jeg ikke noen hjelpemidler egentlig. Altså. Her var det bare å følge det som skjedde.
Du fikk hjelp av de 22 ute på der, rett og slett.
Jeg gjorde det, og det var vel mange mål var det på slutten der. Var det 6 mål de siste 13 minuttene, tror jeg.
Ja.
Så vi rakk jo ikke å puste I gang før det skjedde noe. Så det var jo en ganske viktig kamp om å få en sånn kvalikplass. Altså, det var mye som stod på spill, da.
Ja.
Og det var jo... Nei, men det klart, om jeg opplever noe lignende... I fremtiden, det vet jeg ikke altså, men det kan jo skje da, og det jo artig.
Men stikkordet her jo det du inne på med, at det står mye på spill I denne kampen, og for de elevene som på en måte vår målgruppe for denne episoden, så vil det stå veldig mye på spill under denne fylkesmessa. Dette på en måte målet de har jobbet for hele året, og mange av de har jo en ambisjon om at de skal kvalifisere seg videre til NM. Hva bør man tenke på når man da skal overbevise digitalt? Det sitter noen der ute. Du har et budskap du skal selge inn. Hva må man tenke på?
Jeg tenker at først må man jo skille seg ut, da, ikke sant? Tenke litt, hva kan vi gjøre annerledes enn de andre har tenkt? Ikke sant? Og det å være kreativ, da, kanskje gå litt utenfor den sirkelen og tenke litt, dette litt på kanten, eller dette noe som på en måte fanger oppmerksomhet hos de som skal vurdere? Og det tror jeg helt avgjørende. Hvis man kommer med noe som litt platt og kjedelig, og liksom, vi gjør det, og det trygt, og sånn, så tenker jeg, den der har vi sett før, sier folk da, tenker jeg da. Altså, jeg opptatt av at Man må skille seg ut da, på en kul og morsom og litt sånn artig, kanskje litt sånn vulgær måte, litt sånn på grensa til hva som på en måte ikke gærent og helt vilt da, men ja, jeg tror det da, at man tør å ta noen muligheter og klart å få noen til å hjelpe seg litt før man eventuelt da har litt greier på det her, og se om det noen som kan se over litt, og er dette veien å gå, eller blir det for mye liksom, å bruke litt tid på dette her da, forskjellige utgangspunkter av hvordan man vil legge det frem, og det klart digitalt også jo kjempeviktig, ikke sant? Da må man jo igjen tenke litt annerledes, og kreativitet da, det tror jeg kjempeviktig.
Kan man trene på denne entusiasmen, eller dette her noe som iboende hos enkelte mennesker?
Det tror jeg kanskje litt begge deler faktisk, altså, ja. du kan alltid trene opp til å bli flink til å presentere ting, det jo ingen tvil om, det har vel sikkert en reise selv, ja, og det første gang jeg kommenterte en fotballkamp kontra det jeg gjør nå, så håper jeg har hatt en utvikling og blitt bedre, stødigere, tryggere på det man våger å gjøre da. Og så må man jo ha en litt sånn, det må være ekte, troverdig det du gjør. Ikke blåse opp og lage noe som på en måte ikke deg selv. Da. Altså, det jo som å sitte på en fotballkamp, hvis du bare skal sitte og skrike ut og hyle ut på hver eneste sjanse, så blir det, da tror jeg folk liksom, nei, han klem der, han orker jeg ikke høre på, for nå den dagen det virkelig blir akkurat sånn som på Raufoss, det jo da du på en måte kan miste hengselene, sånn som jeg gjorde det, men hvis du gjør det hver eneste kamp da, så tror jeg folk blir litt lei av dette her. Det var en svensk kommentator som sa en gang, jeg har aldri skreket under en fotballkamp, sa han, og det synes jeg var litt fint sagt da. Jeg har kanskje gjort det en eller to ganger da, men det fordi at det har vært så helt gærent da, sånn som Alsaker og Aguero sikret seriegull for Manchester City, det er helt spesielt.
Ikke sant? Legendarisk.
Ja, og Rekdal i Marseille 98, dette er kanskje for unga, ikke skjønner hva vi prater om, men altså, jeg var der da.
Du var der du? Ja, jeg prøvde meg på referanse fra VM i 94, da jeg var og skulle pitche, eller høre på noen pitcher fra noen studentbedrifter i går, og da begynte jeg å tenke, oi, det faktisk 27 år siden, dere var jo ikke født i gang, så da blir det liksom, vi begynner å bli gamle vi også.
Jeg vet det, det litt der også. Nei, ja, vi får bare, men entusiasmen er det uansett aldri, etter Rikard, så det
helt, helt riktig.
Men, ja.
Ja, vi snakker jo egentlig da, det du sier egentlig litt den der gode gamle ulv-ulv-referansen, at hvis du gjør det for ofte, så er det folk slutter å lytte.
Jeg tror det da, at man har liksom det jo vanskelig liksom den gangen der hvordan man skal prøve seg å finne fram hva som fungerer og ikke fungerer da, ikke sant? Det jo en treningssak, tror jeg.
Og det kan være altså et tips også til de som nå skal på en fylkesmesse og legge fram sine budskap, at det å legge ned nok tid i forkant på å øve på dette her, det av avgjørende betydning, sånn som du ser det.
Ja, det tror jeg. Og så vær litt sånn, hvis man skal spille noe på TV og skjerm, så det helt sikkert skal gjøre da, så prøv å liksom senk skuldrene litt. Ta det med ro. Om du ikke husker akkurat hva du skal si ordet, så ofte at det kommer litt sånn automatisk, litt mer levende, mer insight fra deg selv. Det det som mye mer troverdig da, synes jeg i hvert fall. Få fram smilet, liksom. Du skal selge et eller annet.
Ja.
Da må du liksom, hei, hør på meg. Nå er det jeg som, du må stole på meg, for jeg har noe kjempebra jeg har lyst til å presentere. Ikke sant? Og hvordan du skal få den oppmerksomheten der, og den kanskje superviktig i starten da, ikke sant? På et eller annet du presenterer. Det det samme som å lese en bok, det Rikard, hvis jeg har lest 30 sider av en bok, og så tenker jeg, dette her synes jeg var litt kjedelig, da ofte at jeg bare smeller den sammen og bort.
Ja.
Ja, men altså, jeg synes i hvert fall det da, og en film, ikke sant, hvis det ikke skjer noe i en film, så... Det var som Orions... Det var morsomt historisk, jeg tar en gammel. Det var Orions belte, du husker den filmen?
Selvfølgelig, Helge Nordahl.
Ja, for unge er dette her bare til. Altså, da jeg analyserte den filmen, og vi gikk på lærerskole sammen, vet du. Og da tok det 35 minutter før det skjedde noe i filmen.
Er det sant?
Ja, det sant. De drev og frakta noe på noen gruvegreier og hadde båter. Og, det var, og så plutselig så skjedde det noe. Da hadde det gått 35 minutter, så anslaget da, det var litt sent kommet frem til.
Riktig.
Så det jo et godt poeng da, at man må liksom på en måte komme tidlig I gang med det du på en måte skal legge frem.
Riktig. Ja, det eneste som jeg tenker på en måte, eneste for å dra referansen til liksom, et anslag I bok som du var inne på da, den eneste bokserien jeg har lest hvor jeg har klart meg gjennom, slite meg gjennom 200 sider før det virkelig begynte å skje noe, det var Stig Larsson-trilogien. Ja. Da funket det, men da var det fordi at det var så
stemmer det.
Men jeg helt enig at du må treffe med en gang.
Ja.
Enkelt og greit. Men målgruppe, det har vi ikke snakket om igjen, Jørgen, det må vi snakke om. Du kommenterer jo veldig mye forskjellig idrett. Det betyr at du har ganske mange forskjellige målgrupper du henvender deg til, og så vil det være for disse elevene også. De skal overbevise juryer I forskjellige kategorier.
Ja.
Hva tenker du på når du skal legge opp kommentering for ulike målgrupper?
Det viktigste på hvert fall sportskommentator jo at, husk på at de som lytter på det og ser på det, det ofte folk som genuint opptatt av det som de ser på, ikke sant? Og det kan sikkert være mange der som kan mer enn meg. Altså, det må jo bare... Altså, ja, men sånn det jo. Det mange som på en måte har en drøm om å ha den jobben jeg har, ikke sant? Og sitter der og har enorme kunnskap. Hvis jeg kommenterer Manchester United, da, sant? Så har du en som har følt dem I 50 år. Ja, men altså, sånn det jo. Men det jo veldig viktig å på en måte... selvfølgelig være godt forberedt, da. Ikke sant? Det jo kanskje først av alt, det å vise at du kan dette her, ikke sant? Hvis du går på en scene og ikke vet hva du skal prate om, eller hva du skal vise frem, så har du kommet feil, da. Og det gjelder vel også disse bedriftene her også, tenker jeg. Det klart, det jo tøft for de når de møter mennesker som skal vurdere deres arbeid, som da har hatt et forhold til dette her I 25 år, da. Og da tror jeg igjen det viktig å tenke den litt annerledes konseptet, da, som jeg litt opptatt av, at du må skille deg litt ut der igjen, ikke sant? Hvertfall for de som skal gjøre det. Så, men målgruppa mi jo stort sett fotballidioter og hockeyidioter og alt som på en måte har mye mer greie enn meg, som du tror, da. Så, og det jo, det finnes jo folk som på en måte sier fra, da, hvis du ikke gjør jobben din. Det har jeg opplevd.
Det var neste spørsmålet mitt. Hva den beste tilbakemeldingen du har fått som kommentator etter en match?
Jeg må begynne med den dårligste, da. Det var Eller, nei, det var dårlig. Det måtte jeg le litt av selv. Det var ganske tidlig I min karriere. Jeg kom ganske kjapt inn I Premier League, og det ganske tøft marked å begynne I. Jeg hadde ikke kommentert mange årene før jeg skulle kommentere Arsenal en kamp, og så... mistet vi lyden litt, det var ikke min feil, det var fra England, og da var vi borte I 5 minutter, tenker jeg, uten kommentator, og da leste jeg etterpå, var det på Twitter eller sosiale medier, at den beste delen av kampen, Arsenal mot West Bromwich Albion, det var de 5 minuttene kommentatoren var borte. Da tenkte jeg, ok, da vi I rute her.
Hvordan jobber du med deg selv etter dette her for å takle den type tilbakemeldinger?
Jeg tror du bare må prelle det av deg. Vi hadde en del møter om det I TV-kanalen, at det finnes sånne nettroll da, som måtte har meninger om alt, da, og det mange ofte en gjengangere som der. Men jeg liker å få tilbakemeldinger på ting som har vært feil, og jeg har gjort gærne ting, og det synes jeg kjempebra. Altså, det må jo... Men, det jo som vanlig folkeskikte for det. Altså, gi meg en ordentlig tilbakemelding på ikke hei din tulling, kan du ikke kommentere? Ikke sant? Det sånne ting, det sånn, ok, ja da, om du tulling eller ikke, det vet ikke du noe om, ikke sant? Men altså, I hvert fall, vær litt saklig da, på ting man skal gi tilbakemeldinger på, da blir man jo styrket, og det vil jeg gjerne ha, og det synes jeg kjempebra å få tilbakemeldinger på da. Så, og så må man smile litt, og tenke at, ok, dette preller vi av oss, men...
Hvilken tilbakemelding sitter du igjen med som, på en måte, har, som du har tatt med deg og tenkt at shit, det var jagge med noe som jeg skal bryte, eller tenke mer på og jobbe med?
Det var, I år fikk jeg et par fine her, at det var noen som hadde fått noen frysninger på den ene skåringen. Den fine der, kort og greit, tenkte jeg. Da har vi jo truffet litt.
Ja, det nydelig.
Ja, og så har jeg faktisk, de tilbakemeldingene jeg tar, mest seriøst og ta mest inntil meg, det faktisk av, for eksempel, det har hendt at både trenere og andre kjente fotballeksperter har sendt meg meldinger på at du er flink til å kommentere fotball, dette kan du. Tenker jeg, wow, de hører jeg på.
Ja.
Ja, de hører jeg på faktisk, for det jo folk som på en måte har vært litt inne I bransjen her og kan spille og...
Ja, du snakket om troverdighet I sted, det jo egentlig akkurat det som gjør at den tilbakemeldingen der viktig for deg, fordi at det personer med troverdighet på området, tenker jeg.
Ja, og det kjempegøy, tenker jeg. At, og jeg, det ikke sånn jeg legger ut til meg andre, men jeg tenker at jeg forteller til kona. forteller vi det andre ting. Altså. Nei, men det jo klart, det jo veldig hyggelig å få tilbakemeldinger da, som varmer sånn, og det synes jeg, og det forsterker jo igjen den jobben du gjør, da, at du synes det kjempegøy det du holder på med, at folk faktisk, og det sånn at liksom, jeg på Twitter, da, liksom, hvis det kommer en jeg ikke kjenner der som skriver en melding til deg, som jeg ikke kjenner, mm. det jo faktisk kjempehyggelig at folk gidder å ta seg tid til det da. I stedet for å kjefte på deg, så får du en hyggelig melding, tenker jeg. Da skriver jeg tilbake. Det sånn som jeg faktisk setter veldig pris på.
Ja.
Så, ja. Jeg opptatt av det da, at man skal, hvis du føler at folk gjør noe som bra, så må du også få en god tilbakemelding på det.
Mm.
Du må alltid, det som min mor sa til meg en gang, du må huske at du må unne andre som lykkes. Det synes jeg, ja, men det er viktig, og det ikke bare sportsgreiene, men andre jobb. Og...
Det var litt sånn sitat man kan henge opp på veggen hjemme, det var flott.
Ja, jeg synes det bra, og det ja. Liksom, som jeg har fått prentet inn av min mor, jeg synes det var viktig at du må huske på å gi skryt til andre som gjør det bra.
Fantastisk. Bra. Så bra, bra mamma, sier de da. Bra, jo, mamma,
da. Ja, da det grei. Så, ja. Nei, men, det, ja, men det er viktig der, altså. Du merker det selv du også, du som reiser rundt, og hvis du får bra tilbakemeldinger av barn og unge når du reiser rundt og presenterer det, det klart, det forsterker, og det tenker du nesten, jøss, dette har funket, dette er gøy. Ja. Gleder deg. Når du gleder deg, slipper du på jobb, da må du jo...
Det helt riktig. Det man lever for.
Helt enig.
Rett og slett. Ja, vi har snakket litt om noen tilbakemeldinger, sånn. Hva er det flaueste du har opplevd, altså der hvor kommunikasjonen til noen andre har plumpet skikkelig da?
Ja, den hadde en dårlig start, husker jeg. Det var på Kongsvinger, hvor jeg da var en av mine første kamper i Eliteserien. Så ikke sant? Du må følge bildet når du kommenterer, ikke sant? Og så var det ene kamera oppe på tribunen der, hvor det satt tre litt eldre menn da, ikke sant? Og hvis du ikke vet dem der, pri 1, ikke si noe. Men jeg sa at her sitter en eldre garde på Kongsvinger og koser seg med kampen blant, og så viste det seg at han i midten, det var Bjørn Tålesen, så da var sjefen i TV2-sporten. Men ja, så det var litt fortsatt da.
Oi, oi, oi. Vanket det en telefon i etterkant der?
Nei, men det var på den der ene, Søren, hva heter det der ene fotballprogrammet, han Skjerv, og de hadde på mandagen en gang. Ja, samme der, men det ble egen sak der da.
Du var med å sette dagsorden, rett og slett.
Ja da, men Bjørn er kjempehyggelig, bare oppe og lese her. Men litt av poenget, så jeg sa til Bjørn, jeg hadde jo ikke jobbet her så lenge, og det var jo, jeg kjente jo ikke alle her, så han tenkte at nei, det var jo bare...
så bra. Nei,
men det er jo sånne ting du lærer etter hvert, ikke sant? Du skal alltid følge bildet, ikke sant? Sånne ting.
Ja.
Når du snakker om noe, og kommenterer noe. Hvis du har ballen, Rikard, så er det fint, da kan jeg prate om deg. Ikke sant? Men hvis ikke du har ballen, så fortsetter jeg praten om deg langt ute i kampen. Tenker folk, hvem er det han prater om nå?
Ja.
Så bildet, det er viktig. Altså. Det eier liksom alt. Følg bildet.
Nydelig. Nydelig. Ja. Du, vi må snakke om en litt annen sak rundt dette her også, for at jeg inne på dette her med at du valgte jo etter rundt 10 år vel, som lærer, å bytte beite. Og så ble du noe helt annet. Og jeg tenker mange av de som hører på dette her, som nå 15, 16, 17, 18, 19, 20 og så videre, de skal etter hvert ta noen valg om yrke eller studievalg, som kanskje man litt sånn redd for at skal låse fremtiden litt. Men jeg tenker på dette her med da, og mulighetene, altså åpne dører, hva som skjer underveis, at man kanskje skal ha litt lavere skuldre, hva gjelder det å velge seg noe nå. Kan ikke du si litt om det?
Jo, jeg synes det var kjempevanskelig å velge utdanning selv. Jeg var litt trøtt på videregående på skolen der, og gikk ut med noe sånn voldsomt bra snitt. Jeg måtte ned på Bjørknes faktisk og ta opp et par fag, fordi at det gikk skjeis, rett og slett. Og det var fordi at jeg var lei det siste året. Men jeg fikk litt motivasjon igjen, startet litt å jobbe på en skole, litt sånn SFO-utdanning, og hadde ansvar på et par karer som trengte litt ekstra hjelp, og tenkte at, ja, så vurderte jeg idrettshøyskolen, droppet det, og så ble det lærerskolen, og det var litt tilfeldig, og jeg må bare fortelle kjapt da, etter ett år på lærerskolen, så møter jeg da Siv, læreren min, på ungdomsskolen på Tåsen skole. Blir jeg fornøyd, vet du, og jeg slår meg ned, og så spurte jeg, Jørgen, hva gjør du nå da? Nei, nå er jeg blitt på lærerskolen. Og så ble jeg sånn som jeg ble nå.
Nei.
Og så gikk det 10 sekunder, så spurte jeg, går det bra?
Og så lenge.
Og så tenkte jeg, nei, det, og så sa jeg, skal du bli lærer? Ja, jeg tenkte det da. Og det hadde jeg aldri sett for seg, for at jeg var jo litt sånn skøyemann og tullemann av og til. Jeg var ikke sånn da, men det var, den reaksjonen der har jeg aldri glemt da. Så jeg kom hjem og... Så fortalte jeg til moderen igjen at nå møtte jeg Siv og hun holdt på dette stolen på bussen og sa jeg skulle bli lærer. Så det var jo, og det jo litt med endring i hva man tror og oppfattelser av folk da.
Ja.
Men jeg, og så gikk jeg på lærerskolen, synes det var en OK utdannelse, og så fikk jeg jobb i Nittedal der jeg bor nå, og fulgte, var ansatt i 10 år. Jeg hadde 2 sånne kull på 6 år til sammen, var kontaktlærer. Trivdes veldig bra, altså. 2 fantastiske kull som jeg følte fra da 8. til 10. klasse. Og så dukket det opp plutselig en sånn kommentator-slags tilbud. Jeg ble faktisk ringt opp av en jeg kjenner, som trengte de folk til å prøve å kommentere. Og det har jo vært en sånn drøm for meg, at det har jo vært det jeg egentlig har hatt lyst til i alle år. Da. Det sto faktisk i årboka fra videregående skole, så sto det der, siste linja, vi regner med å se Jørgen Klemp på NRK i fremtiden.
Ja vel, ja!
Ja, så det er
bare Nostradamuser der, altså.
Ja, da, men noen hadde litt tro på meg der, da, så ja. Det var litt artig at det stod der. Ja, og så ble det da en gradvis endring at jeg fortsatte å jobbe litt som lærer, men så ble det mer kommentering, og så sa jeg opp jobben i 2014, og så har jeg levd av det da en del år, og så har jeg jobbet litt ved siden av igjen, da, for det har litt med sånne rettigheter hvor mye du jobber, og det er jo... Det er ikke bare fryd og gammel å jobbe som sånn freelancer, sånn. Det er mye ugunstige arbeidstider å være fotballkommentator, så det må man også tenke på, men alt i alt, det er jo opp til hver enkelt. Da. Så disse valgene man gjør, da, det er jo det er veldig tilfeldig da, hvor man ender en i verden, og hva man gjør, og hvor man liksom, ender opp, men du må følge liksom, hva du har lyst til. Da. Hvis mamma og pappa for eksempel er lege, da, så forventer man kanskje at datter eller sønn har lyst til det. Nei, men jeg har lyst til å bli elektriker. Ja, men da gjør du det da. Ja. Det er ikke noe verre enn det. Du må hele tiden stole på deg selv og det du har lyst til å gjøre. Du kan ikke jobbe med noe du tar sånn halvveis utdannelse. Nei, jeg gjør det fordi at det er forventninger til at jeg skal gjøre det. Nei, du må følge liksom, det du har interesse for, da, det du har lyst til å drive med. Finn deg et eller annet tidlig du synes er gøy å holde på med. Da, ikke sant? Det er litt sånn som for min del, og jeg har alltid vært interessert i idrett og sport. Da, ikke sant? Så jeg hadde jo litt sånn i bagasjen når jeg kom inn, at jeg... kunne jo en del, følte jeg i hvert fall, at ja, så...
Og så ved siden av noen, så altså, nå har du jo, som vi snakket om her før vi gikk på, nå jobber du også 60% også som leder av idrettslaget der du bor.
Ja, jeg er faktisk daglig leder, altså jeg drifter jo det 3 ganger i uka her, og det er jo en stor klubb, det er jo 2000 medlemmer, ikke sant, så det er også ja, litt tilfeldig at jeg ble spurt om det, altså jeg er jo litt sånn potet da, som har blitt brukt til mye, men...
men det er nyttig!
Ja, men jeg har jo hatt veldig interesse med idrett, da, som jeg har drevet med alle år selv, og faktisk er det innebandy, som har vært en idrett som jeg har spilt i alle år, og startet jo opp her da, med altså, en gruppe i klubben jeg flyttet ut, og vi startet i 2013. Nå er vi altså 409 aktive spillere i klubben, ikke sant? Ja, det er bra. Det er kjempebra, men det har litt med sånn entusiasme å gjøre, det å få med folk, da, som kanskje også er litt min styrke, at jeg er flink til å liksom legge frem at dette er noe gøy for barn og unge og voksne og damer og menn og hvem, uansett hvem som har lyst til å være med. Så,
ja. Også ikke minst dette her med å skape, tenker jeg, på en oppmerksomhet i nærmiljøet, for det går jo
veldig.
Ikke en uke uten at jeg ser at du deler et oppslag fra lokalavisa, hvor det er et intervju med Jørgen Klemp om idrettslaget.
Jeg tror noen er lei meg i denne avisen her. 890 for det halvårsabonnementet. Det er ikke for å se meg, det er for å se meg. Jeg tror mange, så det er... Nei, ja. Nei men det har igjen med det der valget man gjør, da, og det er jo en sånn indre kraft hos meg, at jeg liker å liksom, få i gang ting. Da. Starte opp ting, og det er jo også til unge mennesker, de er aldri redde for å starte opp ting. Husk på Røkke, da, som er en av Norges rikeste, men han fullførte faktisk ikke ungdomsskolen. Da. Han dro på en båt, ikke sant? Nå er ikke det oppskriften for alle å gjøre, men altså, det er det å tørre liksom å gjøre det man har lyst til. Altså, så er jo for eksempel videregående skole, det er jo fint nå, hvis man begynner på en linje, så går det fint an å skifte om, ikke sant? Du er jo ikke tapt, selv om du har begynt på elektrikerlinjer eller studiespesialisering. Ikke sant? Det er jo, og folk i vår alder nå tar jo utdanning dem og studerer jo på nett, og det er jo...
Det er der jeg har jo omtalt som vår alder, da skjønner du at det blir noe høyt, altså.
Fjerde generasjon. Ja. Nei, men liksom, du skjønner litt hva jeg mener, at det er liksom, du har, jeg vet vel fortsatt ikke hva det skal bli.
Nei.
Nei, jeg tenkte mange da. Eller, jo da, jeg
vet ikke. Hvilken måte du blir stor, type, liksom?
Nei, det var jo å jobbe I TV da, så jeg har jo egentlig oppnått mye av det da. Så jeg jo egentlig litt I rute, men du vet jo aldri hva fremtiden ender da. Men du også har jo skiftet litt.
Ja, ja. Det jo, jeg har også hatt veldig mye av den samme reisen. Jeg visste jo heller ikke hva jeg skulle bli. Jeg skulle jo egentlig studere sosialantropologi. Fant ut at det var kanskje ikke det rette allikevel. Jeg bare rådde til å ta lærerutdanningen, tok den og jobbet noen år som lærer, og så bang, så var jeg inne, og så har jeg jobbet 12 år administrativt innenfor travsporten med journalistikk og kommunikasjon og den biten, ikke sant? Og så bang, sitter jeg her I Ungt Entreprenørskap og får forent alt jeg har jobbet med og all erfaring jeg har I en jobb, så det fantastisk.
Ja, og det et godt eksempel på deg, da. Jeg tenker at det ikke sikkert du hadde fått den jobben der uten den bakgrunnen og, og de forskjellige tingene du har gjort. Da. Det sånn jeg tenker at du må så hamre deg en del I sekken, da.
Mm.
Med erfaringer og gjerne litt variert. Så, og det som han sier, da, vi to jo begge utdannede lærere, det jo, kan jo brukes til alt, sier folk. Og det, litt, det stemmer jo litt, da.
Ja.
Altså, jeg kjenner masse, det masse lærere som jobber I media, blant annet.
Ja, ikke sant.
Neida, men det Nei, jeg vet ikke om du fikk svar på alt det du spurte om, men det jo... Ja, jo, men det jo liksom, jeg tror man må liksom bare kjenne litt på litt selv hva man synes gøy å holde på med, da, tenker jeg, og så det ikke noe farlig å begynne å studere om du et par, tre, fire, 20 år, eller om du har lyst til å gjøre noe annet I forkant, kanskje du har lyst til å reise litt, kanskje du har lyst til å prøve å jobbe litt. Ja, nei, det ikke noe oppskrift på det der.
Du, fun fact på tampen. Ja. Du har 2 Norway Cup-titler bak deg. Fortell! Ja. Det litt gøy.
Ja, det for å snakke om legacy, ja, det legacy jeg har I gang. Ja, det sant. 1988-1989, da vant jeg 2 år på rad med lyn, faktisk, I Norway Cup.
Jeg har aldri kommet lenger enn 16-delsfinalen, så jeg skikkelig misunnelig.
Ja, nei, vi hadde et bra lag, vi hadde jo flere av de. Par av de gikk jo ganske langt, har vi landskamper også.
Ja, den da.
Ja. Hassan El Fakiri.
Ja.
Han var vår beste mann, og han... Nei, det var gøy.
Spytter du sammen med Eldar Hatzimimedovic og disse her også?
Nei, nei.
Nei?
Jeg ga meg... Jeg hadde jo innsikt også, ikke sant? Jeg var en OK fotballspiller, men når jeg var 15-16, da ble jeg litt lei. Da synes jeg ikke det var så gøy. Så da gikk jeg tilbake igjen til Korsvold, da, som moderklubben, og da spilte vi av det moro. Så jeg var jo oppe I 3. og 4. år, sånn farlagende sesonger, og så... Og det også litt sånn med mål, hva man tenker, så må man jo på en måte også innse kanskje litt sånn... egne begrensninger av og til også. Yeah. Men, altså, det, ja, men altså, hva så på idretten, må jo tenke at han der faktisk mye bedre enn meg, så jeg kan spille på den nivåen der og ha det gøy, men man må ikke frata noen av drømmen, det ikke det jeg mener, men til en viss alder så kommer man, I hvert fall når man blir eldre, så skjønner man at nå tror jeg ellers skal bruke tiden min på kanskje å få meg en OK utdannelse og jobb, enn å trene 4 ganger I uka I 3. divisjon, eller hva man vil.
Jeg håper dere som lytter har fått noen gode råd til hvordan dere kan legge litt entusiasme I de pitchene som dere skal kjøre nå digitalt før fylkesmesterskapene. Og så husk da at dere kan sende både tips, innspill og spørsmål til oss på mail agder@ue.no. Du følger oss både på Instagram, Facebook og på LinkedIn. Og så, Jørgen Klem, vil jeg bare si at det har vært en nytelse å prate med deg en halvtime.
Oi, så hyggelig da. Det hyggelig å se deg nå, Rikard. Det kjempegøy. Det gøy å bli spurt, så håper jeg og ønsker alle som skal jobbe med deg lykke til. Da. Også litt tilbake til start. Vær kreativ. Tenk litt annerledes. Det tror jeg kan være lurt. Og så våge litt at ja, vi prøver oss på den I stedet for den som kanskje den vanlige måten å gjøre det på. Eller, ja.
Fantastisk.
Det blir gøy, så får jeg høre litt hvordan det går etter hvert. Da.
Kjempe. Takk for lunsjen.
Lige måte.